Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη 1015 σελίδα. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, το 12ο κεφάλαιο, το ΙΒ κεφάλαιο, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 1 προς Κορινθίους. Σελίδα 1015, διαβάζουμε από την αρχή μέχρι και το 11 θα διαβάσω. Περί δε των πνευματικών, αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε. Εξεύρετε ότι είστε εθνικοί, σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα. Δια τούτο σας γνωστοποιώ ότι ουδής λαλών δια πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν, και ουδής δύναται να είπε Κύριον Ιησούν ή μη δια πνεύματος Αγίου. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας. Εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Εις άλλον δε πίστης δια του αυτού πνεύματος. Εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού πνεύματος. Εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων. Εις άλλον δε προφητεία. Εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων. Εις άλλον δε είδη γλωσσών. Εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενήργη το εν και το αυτό πνεύμα διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί. Μια φράση που αρέσει τον Παύλο, δεν θέλω να αγνοείτε, και εδώ θα μας μιλήσει για πράγματα πνευματικά. Και τα πνευματικά, ξέρετε ότι πνευματικώς ανακρίνονται. Δεν μπορεί να τα ανακρίνουμε τη λογική μας. Δεν έχουμε τα δεδομένα για να κατανοήσουμε τα πράγματα τα οποία το Πνεύμα του Θεού μας δίνει. Αποκαλυφθήκανε σε εμάς δια του Πνεύματος του Αγίου. Όπως γράφει στο δεύτερο κεφάλαιο στην ίδια επιστολή ο Παύλος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που δεν εννοούν ο λογικός, ο φυσικός ο άνθρωπος, τα θεωρεί ανοησία. Τον μιλάει η γλώσσα, λέει τι κουταμάρες λένε αυτοί εκεί πέρα. Κάτι ακαταλαβίστηκα, λαμπουρνέζικα. Δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό. Ότι το πνεύμα του Θεού εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Μέσα από αυτές τις γλώσσες το πνεύμα ηκετεύει το Θεό διαστεναγμών αλαλήτων. Δεν τα κατανοεί. Και δεν παρεξηγούμε τους ανθρώπους, αδελφοί, αλλά πρέπει και εμείς να μην αγνοούμε. Δεν είναι καλό η άγνοια στο παιδί του Θεού. Βλέπετε τι ωραία μας λέει ο Παύλος. Ο λόγος του Χριστού λέει ας κατοικεί πλουσίως μέσα μας με τα πάση σοφίας. Γιατί? Για να ξέρουμε πώς πρέπει να περπατάμε. Πώς πρέπει να πολιτευόμαστε. Ποια είναι η άποψη του Θεού για το κάθε μας θέμα. Μόνο όταν ο λόγος του Θεού κατοικεί πλούσιο μέσα μας με τα πάση σοφίας, τότε ξέρουμε. Αλλιώς βέβαια βρισκόμαστε σε αδιέξοδα πολλά, δεν καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται τώρα, γιατί γίνεται τ' άλλο, τι μου συνέβη τώρα, είδες τι μου συνέβη, είδες τι έπαθα αυτό και εκείνο και... Μα και τι έπαθες, σε εκπαιδεύει ο Θεός. Δεν πρέπει να αγνοούμε αυτά τα πράγματα, ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας έχει σχέδιο, Κύριος έχει σχέδιο. Για οτιδήποτε συμβαίνει, δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή μας. Από τη στιγμή που δώσαμε την καρδιά μας στον Κύριο, ο Κύριος έχει αναλάβει και αυτός κατευθύνει τα διαβήματά μας. Ακόμα να πω και τα λάθη που κάνουμε καμιά φορά, πάλι εκπαιδευτικό χαρακτήρα έχουν. Επιτρέπει ο Θεός μέσα από το λάθος μας τι, να μάθουμε. Βέβαια δεν είναι καλό ο χριστιανός να επιμένει και να κάνει τις ίδιες κουταμάρες συνέχεια. Εκεί πέρα είναι το πρόβλημα. Και σημαίνει ότι είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως και δεν πρέπει. Πρέπει να γίνουμε καλοί μαθητές, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ λοιπόν λέει, περί των πνευματικών δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί. Γιατί ξέρετε ότι ήσασταν, λέει, εθνικοί, σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα. Αυτά ξέρατε. Λατρεύατε θεούς που δεν ήταν θεοί, λατρεύατε αγάλματα και ξέρω εγώ θεούς, μάλιστα και οι Κορίνθοι βέβαια πιστεύω θα συναγωνιζόταν με τους Αθηναίους, γιατί στην Αθήνα περισσότερους θεούς μπορούσες να βρεις παρά ανθρώπους, έτσι είχε πει κάποιος φιλόσοφος εκεί που τους κορόιδευε. Και πράγματι ο Παύλος που έκανε τη βόλτα του στην Αθήνα, σας είδα λέει, σάκρον θεολάτρασε. Δηλαδή όπου πήγαινε σκόνταυτε απάνω σε βωμούς, σε αγάλματα, δεν υπήρχε γωνία χωρίς ναό ή άγαλμα ή θυσιαστήριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εσύρεστε, μ' αρέσει η έκφραση, σειρώσασταν, και ξέρετε ποιος σέρουν, τα ζώα, τα άλογα. Τα που δεν έχουν λογική, αυτά σύρονται. Βλέπετε, ο εχθρός έτσι συμπεριφέρεται προς τον άνθρωπο. Τον σέρνει. Τον σέρνει και τον πάει από εδώ, τον πάει από εκεί, προσκύνει αυτό, φύλα εκείνο, κάνει. Τον σέρνει χωρίς να ξέρει γιατί τα κάνει όλα αυτά που κάνει ο άνθρωπος. Να πόση διαφορά. Όσοι διοικούνται, λέει, από το Πνεύμα του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Πνεύμα διοικεί. Δεν σέρνει κανένα από τη μύτη. Δεν αναγκάζει κανένα να κάνει κάτι, αλλά τον διοικεί. Του μιλάει. Τον προτρέπει. Τον διδάσκει. Τον νουθετεί. Τι ωραία. Αδελφοί, ευχαριστούμε για τον Κύριό μας. Είναι πραγματικός Κύριος, ε. Και πιστεύω ότι είμαστε εδώ όχι γιατί μας ανάγκασε ο Κύριος να είμαστε, αλλά γιατί το θέλουμε. Και έτσι συμπεριφέρεται ο Κύριός μας και τον ευχαριστούμε. Σειρώσασταν λοιπόν στα είδωλα τα άφωνα, και βέβαια τότε υπήρχε η ειδωλολατρία πιο, να πούμε, πρωτόγονη, λατρεύαν ό,τι βρίσκαν, αλλά μην νομίζουμε ότι και σήμερα δεν υπάρχει άφθονη ειδωλολατρία, αδερφοί. Και δεν εννοώ μόνο την ειδωλολατρία που προσκυνάνε εικόνες και αγάλματα και αυτά. Ξέρετε τι άλλο είναι η ειδωλολατρία? Η πλεονεξία, η οποία τραβάει από τη μύτη τον άνθρωπο. Η πλεονεξία, λέει, αφαιρεί τη ζωή των κυριευωμένων υπ' αυτής. Και πλεονεξία, ξέρετε τι είναι? Να θέλω περισσότερα από αυτά που χρειάζομαι. Και να το πω καλύτερα, περισσότερα από αυτά που μου δίνει ο Κύριος. Γιατί ο Θεός πάντα μου δίνει αυτά που χρειάζομαι. Αλλά θέλουμε κι άλλα. Ας προσέξουμε, αδελφοί. Μην μας σύρει και εμάς από τη μύτη ο εχθρός. Γιατί ξέρετε, από κάτι τέτοιες παγίδες κινδυνεύουμε αυτό τον τελευταίο καιρό. Να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που μας δίνει. Να τον ευχαριστούμε γιατί και σήμερα μας έδωσε αυτό που χρειαζόμαστε. Και να αρκούμεθα σε αυτό. Το θέλει ο Κύριος και ευχαριστούμε τον Κύριο. Δια τούτο, λέει, σας γνωστοποιώ ότι κανείς λαλών δια Πνεύματος Θεού λέει και ανάθεμα τον Ιησού. Δεν μπορεί να μιλάς με το Πνεύμα του Άγιο και να λες καταραμένος να είναι ο Ιησούς. Δεν γίνεται. Εδώ πρέπει να διακρίνουμε, αδελφοί, γιατί βέβαια θα δούμε και ένα από τα χαρίσματα είναι και η διακρίση των πνευμάτων. Όταν μιλάει το Πνεύμα του Θεού, τι μιλάει? Τα μεγαλεία του Θεού. Δεν μπορεί να μιλάει εναντίον του Θεού. Δεν μπορεί να λέει πράγματα ψεύτικα. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι αλήθεια. Και εδώ λοιπόν τους λέει, γιατί βέβαια δεν ξέρω τι ακριβώς γινόταν στην Κόρινθο, αλλά ξέρουμε ότι μέσα σε χαρισματικές εκκλησίες και οι ψευδοπροφήτες θα μπουν μέσα, αδελφοί, και οι ψευδοδιδάσκαλοι και διάφορα άλλα πνεύματα, τα οποία βέβαια όταν η εκκλησία στέκεται σωστά δεν μπορούν να σταθούν, να το ξέρετε. Έχω δει τέτοιες καταστάσεις μέσα στην πορεία μου την πνευματική, ανθρώπους οι οποίοι κάναν τους προφήτες. Και ξέρετε, καμιά φορά υπάρχουν και χριστιανοί έτσι νήπιοι, θα έλεγα, να μην τους πω ανόητους. Δεν τους είπα ανόητους, έτσι νήπιους τους είπα. Λοιπόν, οι οποίοι όταν ακούνε ούτω λέγει Κύριος, α, δόξα, δόξα, δόξα. Είχα πιάσει κάτι αδερφούλες κάποτε, γιατί ήταν ένας ο οποίος ήταν ψυχιατρικό περιστατικό, δεν ήταν στα καλά του άνθρωπος. Και προφήτευε και έλεγε, αλλά αντάλλων βέβαια, και κάτι, δόξα, 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 οι αδερφούλες. Λέω, τι δόξα, 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 αδερφούλα. Άκουγες τι έλεγε, λέω. Κατάλαβες τι έλεγε? Έλεγε, αλλά αντάλλων ο άνθρωπος. Ήτανε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει διάκριση ο Κύριος για να ξέρουμε ποιο πνεύμα είναι στον άλλον. Δεν μπορεί να, επειδή λέει κάποια σωστά πράγματα ή κάποια αυτά, να δεχόμαστε τον καθέναν. Όχι. Δίνει διάκριση. Γι' αυτό έρχεται και μας λέει κάτι πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί κανείς να κακολογεί τον Κύριο δια Πνεύματος Αγίου αλίμονο. Αλλά ούτε και μπορεί να πει Κύριον Ιησούν ημί δια Πνεύματος Αγίου. Και όταν λέει Κύριο, εννοώ να το εννοεί, όχι να το λέει έτσι. Α, γιατί ο Κύριος και αυτά το λένε όλος ο κόσμος. Τι σημαίνει δια Πνεύματος Αγίου το λένε? Όχι. Αλλά αυτός που το εννοεί είναι αυτός που πραγματικά έχει Κύριό του τον Ιησού Χριστό. Και το Πνεύμα του Θεού αυτό λέει. Πολλές φορές μας μιλάει και ακούμε, μας διδάσκει το Πνεύμα του Θεού. Είμαι Κύριος, λέει. Είμαι Κύριος, είμαι Κυρίαρχος, αυτό εννοεί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Και συνεχίζει και λέει, είναι και διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το ίδιο. Και στο Ιωταβήτα Ρωμαίος το λέει κάπως διαφορετικά. Έχοντες, λέει, χαρίσματα διάφορα. Υπάρχουν διάφορα χαρίσματα. Αλλά η πηγή όλων των χαρισμάτων ποιο είναι? Το Πνεύμα του Άγιο. Το οποίο, όπως θα δούμε, διανέμει σε καθέναν όπως θέλει το ίδιο. Είναι και διαιρέσεις διακονιών. Ο Κύριος όμως είναι ο ίδιος που δίνει τις διακονίες. Διακονία, καμιά φορά τα ακούμε και νομίζουμε ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο. Ξέρετε τι είναι η διακονία? Υπηρεσία, αδερφοί. Για να υπηρετήσουμε. Και τα χαρίσματα και τις διακονίες και ό,τι γίνεται για την υπηρεσία είναι του σώματος του Χριστού, να το ξέρετε. αυτός έχει διακονία και τον θεωρούμε ότι είναι, τι είναι, τι ταλαιπωρείται περισσότερο από τους άλλους. Έχει περισσότερο φορτίο, του βάλε περισσότερο βάρος ο Κύριος. Αυτό σημαίνει διακονία, υπηρεσία σημαίνει. Εμείς τα έχουμε λίγο ανάποδα τα πράγματα. Και πάει κάπου ένας, τέλος πάντων, σε κάποιο μέρος της Ελλάδας, να μην πω πού, και ήταν οι νέοι και δεν μίλαγε κανένας. Και μπαίνει ο αδερφός μέσα, πρεσβύτερος είναι από εδώ από την Αθήνα ο αδερφός. Λέει, καλά, γιατί δεν μιλάτε, τι πάθατε, λέει εσείς. Και τους έβλεπε τους σιωπηλούς και αυτά. Περιμένουμε, λέει, το δούλο. Να έρθει ο δούλος για να μιλήσουν, για να ανοίξουν το στόμα τους. Ε, όταν ήρθε ο δούλος, τον περιέλαβε ο αδερφός και τον έκανε. Ε, σημαίνει δούλος, ξέρεις, σημαίνει. Δούλος σημαίνει ο τελευταίος, ο υπηρέτης. Σημαίνει ο αρχηγός. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε τα πράγματα, αδερφοί. Και να τα βάλουμε στη θέση τους. Βαθμίδες, όπως το λέει και ο αδερφός ο Γιώργος, είναι βαθμίδες υπευθυνότητας και βάρος πνευματικό το οποίο δίνει στον καθέναν ο Κύριος. Ε. Γι' αυτό λέει και στους Εφεσίους, αν δείτε στο Δέλτα 11, αυτός έδωσε, λέει, άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό έδωσε ο Κύριος τις διακονίες. Υπάρχουν, λέει, και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσιε. Και είναι αλήθεια, βέβαια, εδώ φαίνεται σαν να διακρίνει, όπως και διακρίνονται τα πρόσωπα. Είναι διακριτά το Πνεύμα το Άγιο, ο Πατέρας, ο Υιός. Όμως, αδελφοί, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας Θεός. Και τα πάντα, ό,τι ενεργεί το ένα πρόσωπο, το ενεργούν όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, ποιος εξέβαλε, μάλλον ο Κύριος, τι λέει, για παράδειγμα, λέω τώρα έτσι. Αν δεν πιστεύετε, λέει, στα λόγια που σας λέω, πιστεύστε στα έργα αυτά τα οποία κάνω, γιατί τα έργα δεν τα κάνω εγώ, αλλά ο πατήρ ομένων είναι εμείς, έτσι δεν λέει. Άραγε ποιος εκτελούσε τα έργα, ο πατέρας που ήταν μέσα στον Ιησού Χριστό. Σε ένα σημείο που τον κατηγορούσαν τον Κύριο ότι εξέβαλε τα δαιμόνια δια του άρχοντος του Βελζεβούλ, τι τους είπε ο Κύριος αφού τους απέδειξε ότι δεν είναι έτσι. Αν εγώ, λέει, δια του Πνεύματος του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, μα τώρα τα δαιμόνια ποιος τα εξέβαλε, ο πατέρας ή το Πνεύμα το Άγιο. Ε? Ο πατήρ δια του Υιού εν πνεύματι Αγίου. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι λατρεύουμε ένα Θεό. Αν δείτε και στο Ματθαίο, όταν λέει να πορευθείτε, να μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς, τι λέει, όχι στα ονόματα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά στο όνομα, γιατί μιλάμε για ένα Θεό. Και ευχαριστούμε το Θεό, εδώ περισσότερο δίνει έτσι την διάκριση αυτή, όχι για λόγους για να διακρίνουμε, αλλά να διακρίνουμε περισσότερο τα πρόσωπα, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός όμως είναι ο ίδιος, ο ενεργών, τα πάντα εν πάση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει το 7, δίδεται εις έκαστον, λέει, η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Προσέξτε, το συμφέρον πιανού. Πρώτα απ' όλα του ιδίου, αλλά και της Εκκλησίας. Διότι τα χαρίσματα τα οποία δίνει ο Κύριος δεν τα δίνει για τον άνθρωπο, για να καυχηθεί ο άνθρωπος και να νομίσει ο άνθρωπος ότι κάτι είναι. Τα δίνει για να οικοδομήσει τους άλλους. Και τον εαυτό του, βέβαια. Γιατί ο χαρισματού, όσο το πω, δικοδομεί τους άλλους, αλλά βγαίνει από μέσα του. Δηλαδή, οικοδομείται και ο εαυτός του. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστο λέει, εαυτόν οικοδομεί, ε. Αλλά θα οικοδομηθεί και ο άλλος που μπορεί να ακούσει και να ακούσει κάποιες γλώσσες. Και σήμερα, μάλιστα, που ξέρουμε και κάποιες γλώσσες, ακούς το Πνεύμα του Θεού να μιλάει και να λέει θαυμαστά πράγματα. Πως έγινε κάποτε με μια φίλη μου όταν έλαβα το Πνεύμα του Άγιο, σας το έχω ξαναπεί βέβαια, αλλά είναι έτσι ωραία εμπειρία. Λέει, θέλω να ακούσω τι είναι αυτό το Πνεύμα μου, λέει, το Άγιο. Και αφού τις διάβασα και τις εξήγησα ότι μιλάς γλώσσες που δεν γνωρίζεις, γιατί το Πνεύμα του Θεού παίρνει, θα έλεγα, και χρησιμοποιεί το κέντρο της ομιλίας και δεν μιλάς εσύ, αλλά μιλάει το Πνεύμα του Θεού. Λέει, θέλω να το ακούσω αυτό και πράγματι καθίσαμε, προσευχηθήκαμε. Και αφού έφερα μια προσευχή με το νου, μετά άφησε το Πνεύμα του Θεού. Ήξερε τέσσερις γλώσσες, ξέρει αυτή η φίλη μου. Δουλεύει στις Βρυξέλλες. Και της μίλησε ο Κύριος τις γλώσσες που ήξερε και της είπε θαυμαστά πράγματα. Γιατί την άκουσε, την είδα που έκλαιγε και είχε βαλαντό στο κλάμα. 2-3 λεπτά, δεν κράτησε παραπάνω αυτή. Λέω, τι έγινε, γιατί. Λέει, ξέρεις τι έλεγες. Λέω, πού να ξέρω. Λέει, πολλά είπες, αλλά εγώ νόμιζα ότι δεν πρέπει να προσεύχομαι, όχι να σε ακούω. Αλλά είπες κάτι, λέει, που το έπεσε τέσσερις γλώσσες, γι' αυτό και μου έμεινε. Και αυτό τι ήταν, ότι εγώ έστειλα το γιο μου για να σας σώσει και να πατήσει το φίδι. Είναι πράγματα που ήταν αδιανόητα να ξέρει ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει ποτέ το Λόγο του Θεού και ήταν και άθεοι μάλιστα. Δεν μπορούσε να ξέρει αυτά τώρα ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό, το μονογενή Υιό του, για να πατήσει ποιο, τον όφη, το φίδι, το διάβολο, πού να ξέρει τέτοια ορολογία. Αλλά έτσι μιλούσε ο Θεός και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί γίνεται προς το συμφέρον λοιπόν. Γι' αυτό δίνει τα χαρίσματα, για την οικοδομή της Εκκλησίας πρώτα απ' όλα, όπως θα διαβάσουμε και στο 14ο κεφάλαιο, αλλά και για την οικοδομή τη δικιά μας. Γιατί και εγώ οικοδομήθηκα εκείνη την ημέρα. Λέω, κοίταξε που το Πνεύμα του Θεού μιλάει τα μεγαλεία του Θεού όπως γινόταν την ημέρα της Πεντηκοστής. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι πήραμε το ίδιο πνεύμα που είχαν και οι Απόστολοι. Δεν πήραμε άλλο πνεύμα. Πήραμε την ίση δωρεά κι εμείς. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και πάντοτε βέβαια το Πνεύμα του Θεού δίνει ανάλογα με το τι μπορεί ο καθένας να σηκώσει, αδερφοί. Εδώ θέλω να πω κάτι. Στο ΙΒ Ρωμαίος λέει «έχοντες χαρίσματα διάφορα κατά τη δοθήσα εις ημάς χάρη». Δεν λέει «μεγάλα ή μικρά». Γιατί να ξέρετε ότι δεν κάνει τέτοιες διακρίσεις το Πνεύμα το Άγιο. Μάλιστα θα έλεγα ότι κάνει την αντίθετη διάκριση από ό,τι κάνουμε εμείς. Αυτά λέει τα οποία είναι ασθενέστερα, τα αυτά είναι αναγκαία. Και εννοεί για τα μέλη του σώματος, αλλά τα οποία όμως υπονοεί μέσω των μελών του σώματος τα χαρίσματα. Δηλαδή τα μικρότερα χαρίσματα αυτά τα θεωρεί πιο αναγκαία από τα μεγάλα. Βέβαια. Πες ότι ένας έχει χαρίσματα ιαμάτων, προσεύχεται και θεραπεύεται κάποιος άνθρωπος. Εντάξει, ωραία είναι, χαιρόμαστε. Αλλά ένας που προφητεύει μπορεί να οικοδομήσει ένα σωρό κόσμο. Να πει πράγματα τα οποία θα οικοδομηθούν πολλοί. Ο άλλος που μιλάει γλώσσα αγνώριστο οικοδομεί τον εαυτό του ενώπιον του Θεού, δηλαδή προσεύχεται το Πνεύμα του Θεού και τα θυμάμαι αυτά, τα έζησα αυτά και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το Λόγο του Θεού τον ζήσαμε, αδερφοί αγαπητοί. Στην αρχή όταν έλαβα Πνεύμα Άγιο είχα 4 χρόνια βέβαια που αγωνιζόμουν να λάβω και το καταυχαριστήθηκα, μίλαγα γλώσσες με τις ώρες και άκουγα το Πνεύμα του Θεού που εξομολογούσε, ζήταγε συγγνώμη από τον Θεό. Άκουγα λέξεις έτσι από λοτζάι, ξέρω εγώ και κάτι, δεν θυμάμαι τώρα, που ζήταγε σαν να ζητούσε συγγνώμη από το Θεό για κάποια πράγματα. Για μένα το έκανε. Και πολλά άλλα δηλαδή που εκτός από το ότι προσευχόταν για μένα, προσευχόταν για ανθρώπους γύρω μου, άκουγα ονόματα. Όταν έλαβα το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού προσευχόταν για τον Νέλσον Μαντέλα. Ούτε τον ήξερε, ούτε με ήξερε. Το Πνεύμα του Θεού προσευχόταν, άκουγα καθαρά το όνομά του. Το 90 ήταν αυτό τώρα, δεν ξέρω τι ήταν αυτός, που ήταν τέλος πάντων, για άλλα πράγματα, για πολιτείες, για καταστάσεις, για πρόσωπα, ονόματα, ονόματα και γλώσσες μετά. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, Γι' αυτό μας λέει, δίδεται η φανέρωση του Πνεύματος. Το Πνεύμα φανερώνεται μέσα από τα χαρίσματα. Πώς ξέρουμε ότι είναι το Πνεύμα του Θεού ανάμεσά μας? Γιατί ακούμε γλώσσες, ακούμε προφητείες. Ποιος τα ενεργεί αυτά? Το Πνεύμα του Θεού. Άρα γίνεται το Πνεύμα του Θεού ανάμεσά μας. Βέβαια οι άνθρωποι που δεν τα έχουν γνωρίσει αυτά τα πράγματα, όλο το 14ο κεφάλαιο που μιλάει και πώς λειτουργούν τα χαρίσματα, το έχουν ξεκάνει, το έχουν βγάλει απ' έξω. Θυμάμαι είχε έρθει κάποια κυρία εδώ πέρα, φίλη μιας αδερφής μας, η οποία μάλιστα ήταν αστρολόγος. Άκουσε το κήρυγμα, κάτσε και στην προσευχή, ξαφνικά ακούει ένα να μιλάει γλώσσες. Σηκώνεται και κοίταγε περίεργα. Ακούει τον άλλο να ψέλνει εν πνεύματι. Τι είναι αυτά λέει τα πράγματα? Ακούει τον άλλο να προφητεύει. Τι, τρελάθηκε η γυναίκα. Τι είναι αυτά λέει? Της ανοίγει το Λόγο του Θεού. Ο αδερφός της δείχνει, αυτά είναι που γράφει εδώ. Καλά και εμείς γιατί δεν τα ξέρουμε λέει αυτά τα πράγματα. Πάντα ξέρετε. Πού να, δεν μπορείς να λάβεις από αυτόν που δεν έχει. Γι' αυτό και οι άνθρωποι βρήκαν το κόλπο, το καιρό εκείνο λέει, γινόταν αυτό, το καιρό εκείνο γινόταν τ' άλλο, άρα ο Θεός για τον καιρό τούτο δεν έχει τίποτα. Αλλά ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες και όπως ενεργούσε τότε, ενεργεί και σήμερα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί. Διότι σ' άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας. Τι είναι ο λόγος σοφίας? Είναι η υπερφυσική δια Πνεύματος πάντοτε αποκάλυψη του σχεδίου του Θεού, των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά και η εμβάθυνση μέσα στο Λόγο του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού τα κάνει αυτά. Δεν κάνει ο άνθρωπος μόνος του. Δεν ξέρει, δεν μπορεί να κατανοήσει. Και για να πούμε έτσι κάποια παραδείγματα να γίνει πιο κατανοητό, πώς κατάλαβε ο Παύλος ότι ενώ η εθνική, ενώ μάλλον όλες οι διαθήκες, όλες οι υποσχέσεις, οι επαγγελίες του Θεού σε ποιον ήταν? Στο λαό Ισραήλ. Έτσι δεν είναι? Αυτόν ήταν οι πατέρες, οι διαθήκες, οι επαγγελίες. Οι εθνικοί είχαμε τίποτα. Εμείς είχαμε καμιά, όχι. Γι' αυτό και αναφέρει στη 1034 σελίδα, διαβάω στο 11 εδάφιο, στο το δεύτερο κεφάλαιο Εφεσίους. Δια τούτο λέει, ενθυμίστε ότι εσείς οι ποτέ εθνικοί κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία από τις λεγόμενες περιτομής χειροποιήτου εν της αρκή, ότι είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλωτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ, αποξενωμένοι δηλαδή, ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Έτσι ήσασταν. Δεν είχατε τίποτα. Καμιά υπόσχεση από το Θεό, καμιά επαγγελία, καμιά ελπίδα. Τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού, εσείς οι όντες, οι ποτέ όντες μακράν, γίνατε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Και αναφέρει στο τρίτο κεφάλαιο τώρα. Δια τούτο, εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού υπέρ ημών των εθνικών, επειδή ακούσατε την οικονομία της χάρης του Θεού της δοθήσεις σε με υπέρ ημών, ότι δι' αποκαλύψεως εφανέρωσε σε με το μυστήριον, καθώς προέγραψα συντόμως, εξών δύναστε να αναγινώσκοντες να νοήσετε την εν το μυστηρίο του Χριστού γνώση μου, το οποίο εν άλλες γενναίες δεν εγνωστοποιήθη στους ιούς των ανθρώπων, καθώς τώρα απεκαλύφθη δια πνεύματος εις τους Αγίους αυτού Αποστόλους και Προφήτες, τι, να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν το Χριστό δια του Ευαγγελίου, βλέπετε. Δηλαδή, ενώ δεν ξέραμε τίποτε, ήρθε τώρα και με μυστηριακό τρόπο, με ιδιαίτερη αποκάλυψη, μου αποκάλυψε ότι τα έθνη τα οποία δεν ξέραν τίποτα και δεν είχαν καμιά ελπίδα, τώρα είναι συμμέτοχα, συγκληρονόμα και σύσσωμα των επαγγελιών του Θεού. Δηλαδή, οι επαγγέλειες του Θεού είναι για όλο τον κόσμο. Δεν το ξέραν αυτό πριν. Πότε αποκαλύφθηκε? Τώρα. Τώρα που ήταν ο καιρός να αποκαλυφθεί. Και να ξέρετε, τα μυστικά της Βασιλείας, τα μυστήρια της Βασιλείας αποκαλύπτονται όταν είναι ο καιρός για να γίνουν. Δεν αποκαλύπτονται πριν. Δεν ξέρανε πριν ότι όλα τα έθνη ενδιαφέρονταν ο Θεός για όλα τα έθνη. Νομίζαν ότι εμείς είμαστε και κανείς άλλος δεν είναι. Αλλά αλίμονο. Ο Κύριος ήταν όλων των εθνών. Όπως η αρπαγή της Εκκλησίας, το λέω αυτό γιατί συζητάμε με κάποιους, μου έλεγε κάποιος, λέει, κανείς πατέρας, λέει, δεν μίλησε για την αρπαγή της Εκκλησίας. Λέω, γιατί δεν ήταν η ώρα. Κάποιοι μίλησανε βέβαια, αλλά όχι έτσι συγκεκριμένα. Δεν ήταν η ώρα να αποκαλυφθεί αυτό το γεγονός. Τώρα πρόκειται να γίνει και τώρα αποκαλύπτεται. Γιατί ο Κύριος αποκαλύπτει στην ώρα του αυτά που πρέπει. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα μυστήρια αυτά, τα μυστικά, έρχονται και αποκαλύπτονται από το Πνεύμα του Θεού στα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε και την αρπαγή. Δεν την καταλαβαίνει ένας άνθρωπος που δεν είναι αναγεννημένος. Δεν την καταλαβαίνει. Τόσο καθαρά είναι, τόσο ξεκάθαρα μιλά ο Λόγος του Θεού, ότι όταν θα έρθει ο Κύριος θα αρπαχθούμε νεφέλες απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Πόσο πιο καθαρά να το πει. Θα ακουστεί μια σάλπιγγα, θα φωνεί η φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα και εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, θα αρπαχθούμε νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Ξεκάθαρο τελείως. Κι όμως δεν το εννοούνε. Δεν το καταλαβαίνουνε. Γι' αυτό και μας παρεξηγούν και μας λένε χίλια δυο ότι είστε αιρετικοί και λέτε αλλαντάλλον. Δεν λέμε αλλαντάλλον. Λέμε αυτά τα οποία μας αποκάλυψε ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Κύριος είπε, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε. Σε εκείνους δεν δόθηκε. Στους ανθρώπους που δεν έχουν αναγεννηθεί δεν μπορούν να τα εννοήσουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να πούμε ένας άνθρωπος που δεν είναι αναγεννημένος ή δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, δεν μπορεί να έχει λόγο σοφίας ποτέ. Ή λόγο γνώσεως, είναι αδύνατον. Αυτά μόνο στη θεωρία. Γι' αυτό ακούμε βέβαια και κάποια κηρύγματα. Τυχαίνει κάποιες Κυριακές που είχε ανοιχθεί την τηλεόραση η μάνα μου, να ακούω κηρύγματα. Δεν καταλαβαίνω τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή από αυτό το κήρυγμα, ποιος μπορεί να πάρει κάτι για να σωθεί? Κανένας. Δεν έχουν κανένα κήρυγμα να πεις ότι πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθεί εσύ και ο οίκος. Δεν έχω ακούσει ποτέ αυτό το πράγμα. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Δεν υπάρχει κήρυγμα Ευαγγελίου παρά μόνο στους αναγεννημένους χριστιανούς, αδελφοί αγαπητοί. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλεγε ένας ο οποίος υποτίθεται ότι είναι και καλός από ό,τι άκουσα. Και μίλαγε για τους Αποστόλους, την Αποστολή των 12 από τον Κύριο, Και το κήρυγμά του ποιο ήταν? Και εμείς στείλαμε αποστόλους, ξέρω εγώ, στην Αφρική, και εκεί να δείτε που ήταν κάτω από ένα τσίγκο και καθόταν εκεί αυτό. Στείλαμε αποστόλους στην Αλάσκα, και εκεί να δείτε που ήταν μέσα στους πάγους και ήταν κάτασπροι. Και στείλαμε αποστόλους στην Κίνα, και εκεί ήταν εκεί που τρώγανε ρύζια και αυτά. Και... δηλαδή ένα... αυτό ήταν το κήρυγμά του. Πού στείλαμε αποστόλους, ιεραποστόλους. Και μετά τι έγινε δηλαδή? Τι κατάλαβε ο άνθρωπος για να επικαλεστεί τον Κύριο και να σωθεί? Τίποτα απολύτως. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα οποία μας φανερώνει ο Κύριος, αδελφοί, και μας έχει δώσει. Και εισάλλονται λόγος, βέβαια πολλά παραδείγματα θα ήθελα να πω για το λόγο σοφίας. Βλέπετε για παράδειγμα, ας πούμε, ένα εδάφιο, το οποίο, μισό εδάφιο μάλλον, το οποίο αποκαλύπτει, λέει στον Αβακούμ ο Κύριος, ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Έρχεται και γίνεται μια τρομακτική αποκάλυψη στον Παύλο, και να το δούμε στους Γαλάτες πώς το αναφέρει, ότι τελικά δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος από τον νόμο, από τα έργα του νόμου, αλλά πώς? Δια της πίστεως. Και δια της πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Κοιτάξτε πώς αναφέρει στη 1030 σελίδα. Θα διαβάσω από το 7 εδάφιο, είναι του 3ου κεφαλαίου, 1030 σελίδα. Εξεύρεται λοιπόν ότι οι όντες εκ πίστεως ούτε είναι οι του Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλε εις τον Αβραάμ ότι θέλουσι ευλογηθεί εν σύ πάντα τα έθνη, ώστε οι όντες εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Βλέπετε, προειδούσα λέει η γραφή. Ποιος προείδε η γραφή? Ο Θεός προείδε και το έγραψε στη γραφή ότι δια της πίστεως θα ευλογηθούν όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό το είπε, λέει, αυτή την επαγγελία στον Αβραάμ. Διότι όσοι είναι εξέργων νόμου είναι υποκατάρα, γιατί? Επειδή είναι γεγραμμένο, επικατάρατος πας όστις δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Έκανε κανένας τον νόμο? Κανένας. Άρα ήταν όλοι υποκατάρα, αφού δεν καταφέραν να το κάνουν. Ότι δε ουδείς δικαιούται δια του νόμου ενώπιον του Θεού είναι φανερόν, διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Βλέπετε, μια φράση στον Αβακούμ ήρθε και έγινε μια τρομακτική αποκάλυψη στον Παύλο, ότι τελικά δεν μας δόθηκε ο νόμος για να μας δικαιώσει, γιατί κανείς δεν μπορούσε να τον κάνει, άρα κανείς δεν θα δικαιωνότανε, αλλά μας δόθηκε σαν παιδαγωγός μέχρι να έρθει η πίστης δια της οποίας θα σωζόμασταν και θα είχαμε ειρήνη προς τον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος σοφίας, αδελφοί. Αποκαλύπτονται τα μυστήρια του θελήματος του Θεού στα παιδιά του Θεού, και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και συνεχίζει, εισάλλονται λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Τι είναι ο λόγος γνώσεως? Βλέπει πάλι με υπερφυσικό τρόπο, δηλαδή το πνεύμα του Θεού του το δείχνει, πράγματα που οι άλλοι δεν έχουν δει μέσα στο λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι γεγραμμένος. Είναι, τον έχουν όλοι. Μην νομίζετε ότι όλοι βλέπουν αυτά τα οποία βλέπουν κάποιοι που έχουν αυτό το ειδικό χάρισμα. Και να σας πω ένα παράδειγμα από το βιβλίο του Νεεμία. Τα λέω τώρα για να γίνουν πιο κατανοητά, γι' αυτό φέρνω παραδείγματα. Σας τρέχω λίγο, αλλά τι να σας κάνω. Στο βιβλίο λοιπόν του Νεεμία, θα σας πω και σε ποια σελίδα είναι. Είναι, ναι, στη σελίδα 470. Είναι το ήτα κεφάλαιο, το 8ο κεφάλαιο. Λέει, στο 13 εδάφιο, 470 σελίδα, 470. Και τη Δευτέρα ημέρα συνήχθησαν οι άρχοντες των πατριών παντός του λαού, ιερείς και οι Λεβίτε, προς Έσδρα τον γραμματέα, δια να διδαχθώσει τους λόγους του νόμου. Έχουν γυρίσει από την Βαβυλώνα και έχουν μαζευτεί τώρα ο Έσδρας να τους διδάξει τους λόγους του νόμου. Και ευρήκαν, λέει, γεγραμμένο εν το νόμο τον οποίο προσέταξε ο Κύριος δια του Μωυσέως, να κατοικώσει η Ισραήλ εν σκηνές εν τη εορτή του 7ου μηνός. Βρήκανε γραμμένη την γιορτή της σκηνοπηγίας. Και κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Τους έδωσε εντολή, στο 15 στη μέση διαβάζω, εξέλθετε στο όρος και φέρετε κλάδους ελαίας και κλάδους αγριελαίας και κλάδους μυρσίνης και κλάδους φινίκων, για να κάμετε σκηνές κατά το γεγραμμένο. Και στο 16 λέει, εξελθών ο λαός έφερε. Και στο 17 κοιτάξτε τι λέει. Και πάσα η σύναξη των επιστρεψάντων από τις εχμαλωσίες έκαμον σκηνάς, και εκάθισαν εν τες σκηνές, διότι, προσέξτε εδώ, από τον ημερών Ιησού Υιού του Ναβί μέχρι σε εκείνης της ημέρας, οι Ισραήλ δεν είχαν κάνει ούτω. Μα είχαν περάσει τόσοι βασιλιάδες καλοί. Ο Δαβίδ, ο Εζεκίας, ο Σολομώντας, κανείς δεν τα είχε δει, κανείς. Από τον ημερών του Ιησού του Ναβί μέχρι τον ημερών του Έσδρα και του Νεεμία, κανείς δεν είχε δει αυτό το πράγμα μέσα στη γραφή. Περίεργο, δεν είναι? Ήρθε και αποκάλυψε ο Κύριος, όπως και στον Δανιήλ αναφέρει, ότι στην 795 σελίδα, στο θήτα κεφάλαιο και δύο εδάφιο διαβάζω, «Εν το πρώτο έτη της βασιλείας του Δαρίου, εγώ, Δανιήλ, ενόησα εν της βιβλίας τον αριθμό των ετών περί των οποίων ο λόγος του Κυρίου έγινε προς Ιερεμία τον προφήτη, ότι ήθελε να συμπληρωθεί 70 έτη εις τας ερημώσεις της Ιερουσαλήμ». Δεν το είχαν δει άλλοι. Δεν το είχαν δει. Ο Δαβίδ το είδε και το ενόησε και έκανε αυτό το οποίο έκανε. Είναι ο λόγος γνώσεως αυτός. Δηλαδή γνωρίζει πράγματα τα οποία του τα δείχνει. Είναι. Δεν τα έχουν δει οι άλλοι. Ή ξέρω εγώ, ο τρόπος να πλησιάζουμε το Θεό γραμμένος είναι. Δεν το έχουν κατανοήσει οι άλλοι. Αυτά βέβαια το λόγο σοφίας και το λόγο γνώσεως θα δίνει περισσότερο στους διδασκάλους, στους ποιμένας ο Κύριος, γιατί αυτοί οι οποίοι οδηγούν την Εκκλησία του Χριστού να πλησιάζει τον Κύριο και να γνωρίζει αυτά τα οποία θέλει ο Θεός, έτσι. «Εις άλλο», λέει στο 9 δε, «πίστης δια του αυτού πνεύματος». Και εδώ θέλω να διακρίνουμε τι σημαίνει πίστη. Πίστη έχει καταρχήν ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, έτσι. Όλοι οι άνθρωποι κινούνται δια της πίστης, το ξέρετε. Ο άλλος πιστεύει ότι θα πάει στη δουλειά του, γι' αυτό βγαίνει από το σπίτι του και μπαίνει στο λεωφορείο ή στο αυτοκίνητο για να πάει. Γιατί αν πίστευε ότι θα σκοτωνόταν στον δρόμο, δεν θα πήγαινε. Πιστεύει ότι θα φτάσει στον προορισμό του, γι' αυτό μπαίνει στο αεροπλάνο για να πάει εκεί που θα πάει. Αν πίστευε ότι θα πέσει στο αεροπλάνο, δεν θα μπαίνει μέσα. Που σημαίνει υπάρχει μια φυσική πίστη, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει ο άνθρωπος. Όμως δεν μιλάμε για αυτή την πίστη εδώ. Υπάρχει η πίστη ακόμα που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος που έρχεται με την αναγέννηση. Αυτή είναι πίστης Θεού. Όταν αναγεννάται ο άνθρωπος, αποκτάει πίστη Θεού. Και τι είναι η πίστη Θεού? Είναι ελπιζομένων υπόστασης, έλεγχος πραγμάτων που δεν βλέπονται. Δηλαδή αρχίζει και βλέπει πια στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Είναι η όραση, η πνευματική η πίστη. Σε αυτά που δεν φαίνονται, τα βλέπουμε εμείς δια της πίστεως. Όταν ανοίξουν τα μάτια, έτσι. Αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάει για μια πίστη ιδιαίτερη που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Μια πίστη που δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και ξέρετε, είναι πολύ ωραίο αυτό το χάρισμα. Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις πίστη? Έχεις πάντα ειρήνη στην καρδιά σου. Να εμπιστεύεσαι τα πάντα στο Θεό. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα, γίνεται ένα, ξέρω εγώ, κάτι φοβερό και βλέπεις τον άλλον ήρεμο. Καλά, εσύ πώς είσαι έτσι? Το είπα στον Κύριο, λέει. Το έχει αναθέσει στον Κύριο. Καλά, και σήκασες? Τι θα κάνει? Ξέρει ότι το έχει ακούσει ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια, θέλω να πω κάτι για όλα τα χαρίσματα. Όλα τα χαρίσματα, αδερφοί αγαπητοί, και όλες οι διακονίες και αυτά, ξέρετε, δεν έρχονται στον τέλειο βαθμό με το που στο δίνει ο Θεός. Όλα αυτά καλλιεργούνται, αυξάνουν και πρέπει να αυξάνουν. Και αυξάνουν όσο πλησιάζουμε τον Κύριο, όσο αγιαζόμαστε, τόσο πιο πολύ και εμπιστοσύνη έχουμε στον Κύριο και τα χαρίσματα όλα αυξάνουν, γιατί σου δίνει περισσότερο ο Θεός εμπιστευόμενος. Άραγε στο χέρι μας είναι να αυξηθούν αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός. Χάρισμα πίστεως, να πούμε ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, είτε είχε ο Ιησούς τον Ναβί και ο Χάλεμ. Στέλνει 12 κατασκόπους στη γη Χαναάν ο Μωυσής, όλοι ήτανε ιδιαίτερα άτομα, δεν ήταν, ξέρω εγώ, τυχόντες. Τους διαλέξανε και τους στείλανε για να κατασκοπεύσουν τη γη. Όλοι είδανε τα ίδια πράγματα. Τις ίδιες πόλεις, τα ίδια τείχη, τους ίδιους ανθρώπους, τα ίδια φυτά, τα ίδια δέντρα. Όταν γυρίσαν όμως, οι μεν 10 τι είπανε? Πράγματι είναι γη ρέουσα γάλα και μέλι. Όντως έχει κάτι. Να, κοιτάξτε εδώ, λέει, φέραμε και ένα, είχαν φέρει ένα κλίμα με ένα τσαμπί στα φύλλα που το κρατάγανε δύο. Ένα τσαμπί στα φύλλα. Για σκεφτείτε πόσα κιλά θα ήταν. Δύο το κρατάγανε. Κοιτάξτε, λέει, πράγματι, αλλά, και το αλλά κεφαλαίο κιόλας, ήταν και κάτι πόλεις, κάτι τείχη, μέχρι τον ουρανό ήταν. Και κάτι γίγαντες, είδαν, ξέρεις πως έτσι τους κοιτάγαμε. Και αυτοί μας κοιτάγαν έτσι σαν ακρίδες, ε. Καλή υγεία, αλλά όχι για μας. Και ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ λέει, τι είσαι με τα καλά σας, λέει. Τι είναι αυτή, λέει. Αυτή ψωμάκι είναι για μας. Καλά, πώς είναι δυνατόν ο μεν να βλέπει τον εαυτό του σαν ακρίδα και τον άλλον γίγαντα και ο άλλος να βλέπει ότι είναι ψωμοτήρι αυτό για μας, δεν είναι τίποτα. Πας, φάμε, λέει, την ίδια ώρα. Έχει ανοίξει τη σκεπή από πάνω του, έχει ξεσκέπαστη λέει αυτή. Δεν έχουν κανένα Θεό. Εμείς έχουμε το Θεό. Πώς είναι δυνατόν οι άλλοι να βλέπουν τον Γολιάθ και να τρέμουν, ένα θορυκτό, ε. Για σκεφτείτε, 3-12 έναν άνθρωπο με περικεφαλές, με ασπίδες, με θώρακες, με χίλια δυο πράγματα. Και ο Δαβίδ τον λέει, τι είναι αυτός ο απερίτμητος, το σκυλάκι, λέει. Αυτός, λέει, θα ηρωνεύεται το λαό του Θεού. Πάντως σκοτώσω εγώ, λέει. Πώς τα βλέπει, τι γίνεται. Δια της πίστεως. Και αυτό σας λέω, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος που πιστεύει τα βλέπει όλα επίπεδα. Τι είναι το όρος του, το έμπρος τένσου Ζωροβάβελ, παιδιάδα είναι. Δεν βλέπω κανένα βουνό εγώ. Ο άλλος που τα βλέπει από κάτω, πω πω τι βουνό, με πλάκωσε. Ψυχοπλακώθηκα, δεν τα αντέχω, ε. Πώς τα βλέπει, με τα μάτια τα φυσικά. Με τα μάτια τα πνευματικά τα βλέπει όλα άνετα. Ακόμα και τις θλίψεις που περνάμε. Πώς τις έβλεπε ο Παύλος. Η προσωρινή, λέει, ελαφρά θλίψεις. Δηλαδή, όταν λες ελαφρά θλίψη, Παύλο, τι εννοείς. Τις μαστιγώσεις, τους ραβδισμούς, τις φυλακίσεις, την πείνα, τη γυμνότητα, τα ναυάγια. Όλα αυτά είναι προσωρινή ελαφρά θλίψεις, έτσι. Που είμαστε εμείς τώρα, ε, μακριά ανοιχτωμένοι. Μας κάτι γίνεται, πω, πω, έσκασα, πρίστηκα, έκανα, έδειξα. Γιατί. Γιατί είμαστε καλομαθημένα όλα. Αλλά ο Παύλος θα έβλεπε προσωρινή ελαφρά θλίψη. Γιατί όμως. Έβλεπε στο τέλος. Στο τέλος έβλεπε ότι αυτή η προσωρινή ελαφρά θλίψη εργάζεται σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό αιώνιο βάρος δόξης. Αμήν, αδελφοί. Να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δώσει πίστη. Ωραίο χάρισμα, ε. Πολλοί ζητάνε να μας δώσει το χάρισμα των Ιαμάτων. Θα δούμε και τι είναι και αυτά, βέβαια. Πίστη να μας δώσει, αδελφοί. Και ξέρετε, ο πιστός ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει νικήσει τον κόσμο, να το ξέρετε. Αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Ό,τι κι αν γίνεται μπροστά του, δεν δηλιάζει, ξέρετε γιατί. Όχι γιατί εμπιστεύεται τον εαυτό του, αλλά ξέρει σε ποιον έχει πιστέψει. Και ξέρει γιατί γίνονται όλα αυτά. Κάτι καλό θα βγάλει ο Θεός από αυτό που επιτρέπει. Ε. Έτσι σκέφτεται ο πιστός ο άνθρωπος. Τη χρειαζόμαστε αυτή την πίστη, αδελφοί, ο Θεός να μας αυξήσει. Εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού πνεύματος. Προσέξτε. Δεν λέει χάρισμα ιαμάτων. Πολλές φορές το άκουγα αυτό. Να πάρουμε το χάρισμα των ιαμάτων. Και τι εννοούσαμε, θα σας πω τι εννοούσαμε. Να μπούμε σε ένα νοσοκομείο, να τους βγάλουμε όλους έξω. Ε? Αυτά είναι ανέκδοτα. Πνευματικά ανέκδοτα λέγονται αυτά. Ε? Χαρίσματα ιαμάτων τι σημαίνει. Δίνει σε κάποιον τη δωρεά ο Κύριος, το δώρο αυτό, να προσευχηθεί και να θεραπευτούν κάποια. Του χαρίζει κάποια ιάματα. Δεν σημαίνει αυτός που έχει τα χαρίσματα των ιαμάτων. Όποιον και να προσευχηθεί τον θεράπευσε, όποιον και να του πει το όνομα του Χριστού θεραπεύτηκε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Τα έχουμε μπερδεμένα τα πράγματα. Βέβαια, χαρίσματα ιαμάτων σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε ο Ιησούς Χριστός, βέβαια, δεν το συζητάμε, και ο Πέτρος και ο Παύλος. Βλέπουμε σε άλλα σημεία τον Παύλο, να, στη Μελίτη παράδειγμα, θεράπευσε τον πατέρα του Ποπλίου εκεί πέρα που τους φιλοξένησε και θεράπευσε και όλους όσους ήρθαν στο νησί. Ποιος θεράπευε, ο Χριστός θεραπεύει. Και να ξέρετε όλα αυτά τα χαρίσματα, ο Θεός τα ενεργεί, δεν ενεργεί ο άνθρωπος. Διά του ανθρώπου ενεργεί ο Θεός. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει το χάρισμα όποτε θέλει ο άνθρωπος, αλλά όποτε θέλει ο Θεός. Βλέπετε τους Αποστόλους πόσες φορές είχαν ανεβεί στο ιερό και είχαν δει αυτό τον παράλυτο που στεκόταν στην ωραία πύλη να τους ζητεί ανέβει. Πολλές φορές. Και ο Κύριος είχε περάσει μπροστά από αυτόν, αφού κάθε μέρα τον φέρανε στην ωραία πύλη. Κάποια στιγμή του σταμάτησε το πνεύμα του Άγιου, ήταν η ώρα να θεραπευτεί αυτός ο άνθρωπος. Γιατί δεν είχε θεραπευτεί τόσα χρόνια από τον Ιησού Χριστό. Τον θεράπευσε ο Απόστολος Πέτρος με τον Ιωάννη την ώρα που ήθελε ο Κύριος. Εδώ βλέπετε τον Απόστολο Παύλο στον Τιμόθεο να τον συμβουλεύει τι. Σε συμβουλεύω, λέει, να μην πίνεις πολλά νερά, μη υδροπότη πλέον, λέει, αλλά μεταχειρίζω λίγο νίνο για τα συχνά ασθενεία στου στομάχου σου. Αν ήταν στην Πεντηκοστή ο Παύλος, θα του λέγαμε τι είναι αυτά τα πράγματα. Τρέπεσε λίγο. Τρέπεσε ο άνθρωπος τώρα. Του λες τώρα συμβουλές. Να πίνει κρασί αντί για νερά. Γιατί του το είπε αυτό. Δεν είχε προσευχηθεί ο Παύλος για τον Τιμόθεο. Τι λέτε εσείς? Γιατί δεν είχε θεραπευτεί ο Τιμόθεος? Γιατί τον τρόφιμο τον άφησε ασθενή στη μήλη του ο Παύλος? Γιατί, Παύλε, δεν έχεις χαρίσματα Ιαμάτων? Τα χαρίσματα των Ιαμάτων λειτουργούν όταν θέλει ο Θεός. Και όποτε θέλει ο Θεός θα ενεργήσει. Όπως και η προφητεία. Δεν μπορεί να προφητεύει ο προφήτης ό,τι ώρα θέλει. Γιατί θα λέει δικά του πράγματα. Πότε θα προφητεύσει? Όταν του δώσει ο Θεός. Και αυτό πρέπει να γίνεται. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, να ξεχωρίσουμε λοιπόν χαρίσματα Ιαμάτων. Βέβαια, σας το λέω και πάλι, όλα λειτουργούν κατά την αναλογία της πίστεως. Ο άλλος έχει την πίστη ότι έχει ο άλλος πονοκέφαλο, θα προσευχηθώ και θα ελευθερωθεί. Και γίνεται. Αν δεν έχει την πίστη όταν έχει πάθει λουμπάκο, απά του πει αντισύκω απάνω, δεν γίνεται. Και άκουγα έτσι προχθές κάποιον αδερφό, καλός αδερφός, αλλά λέει, είχα έτσι μια παράλληλη κοπέλα, λέει, και εγώ ήθελα να της πω στο όνομα του Χριστού σήκω απάνω όπως έκανε ο Παύλος, αλλά ζοριζόμουν και λίγο, λέει, δεν είχα και την πίστη τόση. Νομίζουμε καμιά φορά ότι τι έκανε ο Παύλος στον παράλληλο εκεί πέρα στα Λύστρα. Εδώ λέει ότι έχει πίστη για να σου δείτε, είπε στο όνομα του Χριστού, σήκω πάνω και περπάτα. Σηκώθητη επί τους πόδας σου ορθός. Αλλά ο Παύλος που είπε σηκώθητη επί τους πόδας σου ορθός, είχε μια σχέση με το Θεό, αδελφοί, που δεν την έχουμε ούτε στο όνειρό μας εμείς. Δεν ήταν, δεν κατοικεί, δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Δηλαδή αν πω και εγώ σηκώθητη στους πόδας σου ορθός, θα σηκωθεί κανένας παράλυτος? Περίμενε. Περίμενε να δεις. Έτσι νομίζουμε. Είναι σαν να λέμε, σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα για να είναι πιο κατανοητό. Πήρε ο Λάτσης, λέει, έβαλε μια υπογραφή σε ένα χαρτί και του δώσανε ένα αυτοκίνητο. Ένα τζιπ. 100.000. Μια υπογραφή έβαλε. Τι, αν πάω και βάλω κι εγώ καμιά υπογραφή σε κανένα χαρτί, θα μου δώσουν κανένα τζιπ, νομίζετε? Ούτε παιχνιδάκι δεν θα πάρω. Ούτε τζιπ κανονικό. Γιατί πίσω από το κάθε πλούσιο υπάρχουν και κάτι δισεκατομμύρια στην τράπεζα. Πίσω από μένα δεν υπάρχει δίφραγκο. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε, ότι όλα αυτά λειτουργούν όσο η σχέση μας με το Θεό μεγαλώνει και αυξάνει και πλησιάζουμε και μας εμπιστεύεται, τόσο μπορεί να ενεργήσει ο Θεός με εμάς, αδερφέ. Έτσι νομίζουμε. Έβαλε τα χέρια του επάνω, προσευχήθηκε και σηκώθηκε. Άντε, κάνε το κι εσύ. Άντε, κάνε το κι εσύ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, σε όλους μας έχει δώσει κάποιες τέτοιες ενέργειες ο Θεός. Προσευχηθήκαμε και κάποιοι θεραπευτήκαν. Δεν σημαίνει ότι έχουμε το χάρισμα σε μεγάλο. Όχι. Μας δείχνει ο Θεός ότι πράγματι και οι γυναίκες έχουν προσευχηθεί και έχουν γίνει θεραπείες. Έτσι δεν σημαίνει αυτό τίποτα, αδερφοί. Αλλά βέβαια αυτό που ζητάμε και αυτό που εννοούν οι αδερφοί, λέει, να δοθούν τα χαρίσματα των Ιαμάτων, εννοεί να σηκωθούν, ξέρω εγώ, παράλυτοι, να ανοίξουν τα μάτια τυφλών. Το θέλουμε, το θέλουμε, βέβαια, το θέλουμε. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι. Ο άνθρωπος, αν πάρει κάποιος τέλος πάντων, εμπιστευτεί σε κάποιον ο Θεός τέτοια πράγματα, πρέπει να ξεχάσει ότι ζει κιόλας, αδερφοί. Ο άλλος νομίζει ότι θα είναι ξάπλος στο θρανείο ή στο καναπέ του και θα του λέει ο κύριος, μήπως μπορείς να σηκωθείς, να πάμε μια βόλτα να θεραπεύσουμε έναν παράλυτο. Έτσι νομίζει. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα ξεχάσουν ότι ζουν. Ξεχάσουν ότι ζουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει και λέει για ενέργειες θαυμάτων. Στο κείμενο αναφέρει ενεργήματα δυνάμεων. Οι ενέργειες θαυμάτων είναι υπερφυσικά πράγματα που γίνονται, τα οποία βέβαια δεν χωράνε σε καμία λογική και τα οποία τα κάνει το Πνεύμα του Θεού βέβαια. Τι είναι οι ενέργειες θαυμάτων? Με 5 ψωμιά και 2 ψάρια να φάνε 5.000 μόνο άντρες και να περισσέψουν και 12 κοφίνια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Υπερφυσικό. Ποιος το εννοεί? Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που ενήργησε. Όπως έκανε και ο Ελισέ. Ξέρω εγώ, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε χαρίσματα τέτοια, έτσι, ενέργειες δυνάμεων. Κόβανε ξύλα οι ιοί των προφητών. Κάποιος που είχε ένα τσεκούρι και δανεικό, μάλιστα, του έπεσε, λέει, το σίδερο εκεί με το οποίο έκοβε, του έπεσε στον Ιορδάνη. Λέει, πόπο, λέει, η κυρία μου, λέει, ήταν δανεικό, λέει, τι να κάνω. Κόψε, λέει, ένα αυτό ξύλο, πέταξε το εκεί πέρα που έπεσε το σίδερο και βλέπεις, το πετάει ο προφήτης και ανεβαίνει το σίδερο και κολλάει πάνω στο ξυλαράκι που ρίξε ο άλλος. Άντε, λέει, πάρτο. Και θαύματα αυτά. Υπερφυσικά πράγματα τα οποία τα κάνει ο Κύριος. Και θαύματα έχουν γίνει και στη ζωή μας, αδερφοί, τα οποία βέβαια τα ενεργεί ο Θεός. Το θυμήθηκα αυτές τις μέρες. Κάποτε πήγαινα με κάποιες αδερφές, πηγαίναμε για την εκκλησία του Πειραιά. Τώρα το 80, 88 ήταν αυτό, 89 κάπου εκεί πέρα, γιατί είχα ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, ήταν 17 χρονών όταν το πήρα, το οποίο ήταν τρυπημένο, σουρωτήρι σκέτο, ήταν ένα Fiat 128, για κλάματα τέλος πάντων. Είμαστε και 5 άτομα μέσα σε μια ανηφόρα, βλέπω να βγάζει καπνούς από μπροστά. Oh. Το βάζω σε μια άκρη, ανοίγω το καπό και έβλεπα που άχνιζε ο τόπος, κάνω και μια έτσι στο ψυγείο και κάνω μπουφ, κάνει μια έτσι απάκι και μου έρχεται το νερό στη μούρη. Σκουπίστηκα εγώ, έκανα έτσι. Μου λέει μια αδερφή, θαύμα, το αυτοκίνητο μας χάλασε, αδερφούλα μου, λέω, θαύμα. Αυτή βέβαια ήξερε τι έλεγε. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, πήγα μετά στην κεντρική που είχε προσευχή και βρίσκω μια αδερφή, άσε λέει τι έπαθα σήμερα, μια φίλη μου. Λέω τι έγινε, λέει, έβγαζε φωτιές, λέει, έβγαζε καπνούς στο αμάξι της και πήγε και άνοιξε λέει, το καπό και άνοιξε το ψυγείο και της ήρθε το νερό στη μούρη, δεν αντίδεις λέει. Έχει γίνει, λέει, α έτσι λέω, γιατί ήταν 110 βαθμούς, εξαερωμένο, αφού σας λέω έκανε έκρηξη. Εμένα έρθει χλιαρό στο πρόσωπό μου. Ποιος το έκανε αυτό το πράγμα? Κύριος τα κάνει. Μάλιστα εκείνη την ημέρα λέω κύριε τι να διαβάσω και ανοίγω και μου βρήκε τους τρεις παιδες στο καμίνι. Λέω τι θα περάσω πάλι. Αλλά ήταν ότι δεν θα με πιάσει η φωτιά, αδερφή. Κάνει θαύματα ο Κύριος, έτσι. Κάνει και αυτά μας τα φανερώνει, γιατί για να ξέρουμε ότι είναι αληθινός ο λόγος του. Δεν είναι για καμιά καύχηση για μας. Εγώ ούτε που κατάλαβα τίποτε. Αν δεν μου έλεγε η αδερφή αυτό το περιστατικό, δεν θα ξέρω ακόμα ότι είχε γίνει θαύμα εκείνη την ώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ενέργειες λοιπόν θαυμάτων, τις οποίες κάνουν οι άνθρωποι, η επιτίμηση του αέρα, της θάλασσας, ήταν ενέργεια θαύματος. Τώρα πολλά έχουμε να πούμε, αλλά θέλω να προχωρήσουμε και λίγο, γιατί περνάει και η ώρα. Ισάλλονται προφητεία. Προφητεία είναι η πρόρηση. Αν και στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο λέει ο προφητεύουν, προφητεύει η σηκοδομή, προτροπή και παρηγορία. Πρέπει να το ξέρουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο η πρόρηση που πρέπει να είναι, γιατί το Πνεύμα του Άγιο θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, αλλά θα μας προλέγει και τα μέλλοντα. Και πρέπει η Εκκλησία του Χριστού να έχει όραση. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε που βαδίζουμε, αδερφέ. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Ο Κύριος τα ξέρει και εμάς μας τα λέει. Ξέρετε ποιος είναι η μαρτυρία του Χριστού, είναι το πνεύμα της προφητείας. Δηλαδή αυτά που ο Χριστός λέει, τα λέει στους προφήτες και οι προφήτες τα λένε στην Εκκλησία. Βέβαια σας το λέω και πάλι, ο προφήτης για να είναι σωστός πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει πολύ καλή κοινωνία με το Θεό. Προσευχή, επικοινωνία. Και δεύτερον, να μην έχει καθόλου καλή κοινωνία με το τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν και κάποιες που όλη τη μέρα μιλάνε στα τηλέφωνα και το βράδυ προφητεύουν. Τι, τα τηλεφωνήματα. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μαθαίνω όλα τα νέα και αρχίζω και λέω. Ούτω λέγει ο Κύριος. Και δεν τρέπονται κιόλας ορισμένες. Ο Θεός θα κάνει έλεος, αδερφή αγαπητή. Και το λέω και ένα μυστικό. Όταν θες να σου μιλήσει ο Θεός, δεν θα πας. Ποιος έχει χάρισμα προφητείας, ο Πελοπίδας. Α, θα πάω στο σπίτι του Πελοπίδα να μας μιλήσει ο Κύριος. Χαιρετίσματα, τον έκανες medium τον άνθρωπο. Και αν ο άλλος πέσει και στην παγίδα και αρχίσει και σου μιλάει, ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει. Όταν θέλουμε να μας μιλήσει ο Θεός, θα το πούμε στον Κύριο. Και αν θέλει ο Θεός και όπως θέλει ο Θεός, θα μας μιλήσει. Με κάποιον που δεν ξέρει ούτε τι ζήτησα, ούτε τι θέλω να μου πει, ούτε τι θα μου πει τέλος πάντων. Ούτε ξέρει το ζήτημά μου. Όταν πω προσευχηθείτε αδερφοί, γιατί θέλω να μου απαντήσει ο Κύριος αυτό και. Εντάξει, το έμαθε ο άλλος. Και σου λέει, δεν είναι, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε γίνονται και κάποιες προφητείες που ξεφεύγουν. Το συνέστημα, δεν λέω ότι υπάρχει κακή διάθεση. Αλλά δεν θέλω να ακούσω τι λέει η καρδιά σου. Θέλω να ακούσω τι μου λέει ο Θεός. Και να είμαστε και πρόθυμοι να ακούμε και όχι μόνο τις καλές προφητείες, αλλά και αυτά που μας λέει ο Κύριος και μας ελέγχει. Από αγάπη το κάνει ο Κύριος, αδερφοί. Πολλές φορές θέλουμε να ακούσουμε καρδιά μας. Να μου πει ότι είσαι πολύ καλός Δημήτρη και μπράβο Δημητράκη και πολύ καλά τα πας και έτσι σε θέλω και. Τέτοια θέλω να ακούσω, αλλά δεν είναι αυτά. Πρέπει να ακούσω εν συλλήπη, παιδί μου. Πήγαινε μετανόηση και κάνε αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και να τα δεχόμαστε. Σας το λέω, μην πάτε ποτέ σε προφήτες και ήρθαμε να προσευχηθούμε για να μας μιλήσει ο Κύριος. Μην το κάνετε ποτέ αυτό το πράγμα. Απαράδεκτο. Και ενώπιον του Θεού και τον άλλον βάζετε σε παγίδα και πειρασμό μεγάλο. Αν θέλει να σου μιλήσει ο Θεός, θα βρει τον τρόπο να σου μιλήσει με χίλιους δυο τρόπους μιλάει ο Θεός. Μπορεί να βρει ένα μικρό παιδάκι και να του βάλει το μήνυμα στο στόμα του και να σου μιλήσει με αυτό το μικρό παιδάκι. Να είναι ανοιχτά τα αυτιά μας, να ακούμε. Εμείς περιμένουμε πολλές φορές να μας μιλήσει ή με ενύπνιο ή με προφητεία και ο Κύριος μπορεί να μας μιλήσει με τα γεγονότα. Έρχεται και μας κλείνει την πόρτα. Μην τη σπρώχνεις άλλο, την έκλεισε ο Κύριος. Άστο το θέμα. Μην το σπρώχνεις παρακάτω. Δεν μου έχει μιλήσει ακόμα, δεν μου έχει πει. Σου μίλησε, εσύ δεν άκουσες. Αυτό να ζητάμε, να ανοίγει τα αυτιά μας ο Κύριος, ακούμε. Εδώ λοιπόν ο προφήτης προφητεύει κατά την αναλογία της πίστεως. Δεν προφητεύει όποτε θέλει και ό,τι θέλει, αλλά σύμφωνα με την πίστη του. Γιατί πολλοί θέλουν να κάνουν τη μεγάλη προφητεία και δεν έχουν την πίστη να την κάνουν. Ούτε ο Θεός τους δίνει αυτή την πίστη για να κάνουν, γιατί δεν μπορούν να τη σηκώσουν αυτή την προφητεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προφητεία ήταν και αυτή που έκανε ο Μωυσής και χτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα και άνοιξε, που του είπε ο Κύριος. Προφητεία είναι και αυτό που ακούμε, εγώ είμαι το μέσο. Άλλη μία και άλλη. Κατά την αναλογία της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια δεν θέλω να προχωρήσω γιατί πέρασε η ώρα και έχουμε να πούμε και άλλα πολλά, γιατί είναι ένα θέμα ιδιαίτερα που πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί. Αυτά τα χαρίσματα, σας λέω, δεν είναι τα μοναδικά. Λέμε καμιά φορά τα 9 χαρίσματα και οι 5 διακονίες. Έχει κι άλλα όπως θα δούμε, χαρίσματα. Εδώ είναι ένας κατάλογος με 9 χαρίσματα, τα πιο βασικά, αλλά θα δούμε ότι υπάρχουν κι άλλα. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.